RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 8 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Palang Merah Internasional. Dan seperti biasa di hari ini akan kami hadirkan rangkaian acara untuk Anda nikmati. Diawali warta berita dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Kemudian kami hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Saudara pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far mengatakan, komunitas unggulan yang terdapat di daerah bisa mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Bank Indonesia menegaskan bahwa koordinasinya dengan pemerintah bukan berarti otoritas moneter itu bisa diintervensi. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far mengatakan, komunitas unggulan yang terdapat di daerah bisa mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Marwan di Jakarta Kamis mengatakan, setiap daerah di tanah air termasuk daerah tertinggal memiliki berbagai komunitas yang diproduksi dan diperdagangkan oleh masyarakat setempat, dan pihaknya akan menyeleksi mana yang layak dijadikan komoditas unggulan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia mendorong pemerintah daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia. Untuk menjadi komoditas unggulan, ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan. Pertama, ketersediaan bahan baku. Kedua, jumlah produksi. Ketiga, kualitas produk. Keempat, kemasan yang menarik. Kelima, harganya terjangkau. Dan keenam, unsur keunikan atau kekhasan daerah, baik dari citra rasa, kelangkaan, atau aspek lainnya. Bank Indonesia menegaskan bahwa koordinasinya dengan pemerintah bukan berarti otoritas moneter itu bisa diintervensi. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta Jumat menanggapi opini yang beredar bahwa Bank Indonesia diintervensi oleh pemerintah. Terkait melemahnya kondisi ekonomi, khususnya pada triwulan pertama ini, Agus memang sering dipanggil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Hal tersebut menimbulkan opini bahwa Bank Indonesia diintervensi oleh pemerintah. Agus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah, tapi pihaknya tetap independen. Agus juga mengkritisi pemberitaan di dalam negeri di mana terkesan Indonesia sedang dalam kondisi darurat dengan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan pertama 2015 dan kembali melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Agus, apresiasi rupiah memang dipengaruhi oleh faktor sentimen global dan neraca transaksi berjalan yang hingga saat ini masih defisit. Namun demikian, Agus mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai positif, seperti diantaranya penghapusan subsidi bahan bakar minyak dan adanya pusat pelayanan terpadu satu pintu pusat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjanjikan dana anggaran pembangunan infrastruktur Maluku Utara sebesar 3 triliun rupiah. Hal itu dikatakan Presiden saat melakukan pencanangan pembangunan kota baru untuk ibu kota Provinsi Maluku Utara di Sopipi, Kota Kepulauan Tidore, Jumat. Pemerintah juga akan membangun pelabuhan di Ternate secara besar-besaran. Presiden juga berjanji pembangunan secara besar-besaran di Maluku Utara segera dimulai. Mengenai pembangunan kota Sopipi sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara, Presiden meminta harus memunculkan karakter dan jati diri yang dimilikinya. Presiden mengungkapkan bahwa keindahan Maluku Utara tidak dimiliki negara lain dan itu yang harus dimunculkan sebagai identitas. Presiden mengingatkan pemerintah daerah setempat jangan sampai pembangunan kota memakai acuan yang keliru. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tak mau bergantung terus soal impor beras pada Vietnam dan Thailand. Alasannya Indonesia adalah negeri kaya dan makmur. Presiden Joko Widodo saat pencanangan tanaman 1 juta benih padi dan jagung di Pulau Buru, Maluku, Kamis mengatakan, Indonesia harus meningkatkan produksi padi sehingga tidak bergantung pada mereka. Jokowi berharap Pulau Buru bisa menyumbang pasokan beras dengan menjadi lumbung padi bagi Provinsi Maluku agar Maluku tidak perlu mendatangkan beras dari luar provinsinya. Menurut Jokowi, ketahanan pangan nasional dibangun mulai dari ketahanan pangan daerah. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa konsumen Indonesia belum sepenuhnya memperjuangkan hak-haknya dan sebagian besar dari mereka masih mempunyai pemahaman rendah tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat menjelaskan. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diterbitkan, hanya 11% konsumen di Indonesia yang memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Menurutnya, kebanyakan konsumen Indonesia masih bersikap menerima. Widodo menyatakan, mestinya setiap calon pembeli perlu memahami substansi perlindungan konsumen. Mereka harus mendapatkan penjelasan yang cukup tentang produk yang dibeli, jaminan mutu atas produk tersebut, berikut keterangan kedaluwarsanya. Tak hanya harus paham hak mereka, Kementerian Perdagangan pun berharap agar konsumen Indonesia terus memupuk rasa nasionalisme. Dalam praktiknya, setiap konsumen harus mengutamakan pembelian produk dalam negeri dibanding produk impor. Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A. Taufik mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan membangun 9 Taman Sains atau Sains Technopark di beberapa tempat seluruh Indonesia. Tatang A. Taufik usai membuka pertemuan di kantor Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis sore, menjelaskan besaran anggaran biaya untuk membuat Sains Technopark sebesar Rp95 miliar. Sains Technopark merupakan kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ini bertujuan sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju. Sebagai penyedia pusat pengetahuan dan teknologi mutakhir, Sains Technopark akan menjadi garda terdepan dalam pelatihan, pemagangan, serta advokasi bisnis bagi masyarakat luas. Tim Indonesia meraih juara umum dalam Olimpiade Sains Terapan Dunia atau International Science Project Olympiad 2015 yang diselenggarakan di Jakarta 4 Mei hingga 8 Mei. Dalam kompetisi itu, Indonesia mengumpulkan 4 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Kemudian disusul Bosnia dan Herzegovina dan Tajikistan yang masing-masing memperoleh 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 perunggu. Pelajar dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantaing, Sulawesi Selatan, Irham Sarip dan Ahmad Abrar berhasil meraih medali emas dengan proyek sainsnya, yakni masker helm yang mampu menyerap timbal. Irham usai penutupan Olimpiade Sains Terapan Dunia di Jakarta Jumat mengatakan timnya membuat helm yang berasal dari daun nangka dan mahoni karena menyerap timbal dan mudah ditemui. Irham dan Ahmad meneliti selama 5 bulan dan pernah meraih medali emas pada kompetisi serupa untuk tingkat nasional. Dia berharap penelitiannya tersebut dapat memberikan sumbangsih dalam upaya menjaga lingkungan. Indonesia meraih medali emas untuk bidang kimia, biologi, teknologi, dan lingkungan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jazidi mengatakan bahwa Olimpiade Sains Terapan itu merupakan salah satu bukti jika generasi muda kreatif dalam menyelesaikan persoalan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, persaingan ketat dalam pemilihan Inggris. Hari Kamis kemarin, Inggris Raya menggelar pemilihan umum. Pemilu itu menjadi pemilu yang paling ketat dan paling tidak pasti dalam sejarah negeri itu. Mengapa dikatakan paling ketat dan paling tidak pasti? Pada pemilu ini, rakyat Inggris memilih di 650 daerah pemilihan yang tersebar di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Proyeksi terakhir dari sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa tidak akan ada partai yang meraih mayoritas atau 326 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Konservatif diproyeksikan meraih 270 hingga 285 kursi, sedangkan Partai Buruh 260 hingga 275 kursi. Kemudian ketidakpastian terlihat dari ketatnya hasil survei. Survei terakhir dari YouGov The Sun menunjukkan Partai Konservatif yang berkuasa dan Partai Buruh yang menjadi oposisi sama-sama meraih 34% suara. Hal itu akan memicu terjadinya hang parlimen atau tidak ada partai yang meraih suara mayoritas. Jika tidak ada partai yang meraih kursi mayoritas, maka partai yang meraih kursi paling banyak akan membentuk pemerintah minoritas atau membentuk pemerintahan koalisi dengan menggandeng partai lain. Hal ini sudah pernah terjadi pada pemilu 2010. Jadi, apa yang terjadi jika terjadi hang parlimen? Akan kembali terjadi pembicaraan antara pemimpin partai dan tim rundingannya. Sementara mereka berusaha membentuk pemerintah koalisi atau kesepakatan yang lebih longgar untuk menempatkan pemimpin konservatif David Cameron atau pemimpin Partai Buruh Ed Miliband berkuasa menjadi Perdana Menteri. 5 tahun lalu, Partai Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri David Cameron berhasil membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Liberal Demokrat pimpinan Nick Clegg. Namun kali ini prospek mengulangi skenario ini terlihat berat, walaupun memenangkan pemilu. Cameron tidak akan memerintah. Alasannya adalah anjloknya suara liberal demokrat yang diprediksi akan kehilangan separuh dari 57 kursinya. Jika diprediksi ini tepat, gabungan kursi kedua partai ini tidak akan cukup untuk membentuk pemerintahan. Jika Cameron gagal membentuk pemerintahan, Ed Miliband, pemimpin Partai Buruh yang diprediksi menjadi runner-up akan mendapatkan mandat. Namun keadaan politik diperkirakan akan tetap sama rumitnya. Prospek koalisi Partai Buruh dan Liberal Demokrat adalah salah satu skenario yang dipertimbangkan. Namun prospek ini mendekati nol karena gabungan kursi yang hampir dipastikan tidak cukup. Pilihan yang tersisa bagi Miliband adalah membentuk koalisi dengan Partai Nasional Skotlandia, yang diproyeksikan akan menduduki peringkat ketiga dengan raihan sekitar 50 hingga 55 kursi. Namun prospek berkoalisi dengan partai yang mendukung kemerdekaan Skotlandia itu merupakan sesuatu yang tidak akan disambut baik rakyat Inggris. Kamerun sendiri memastikan tidak akan pernah berkoalisi dengan SNP. Miliband juga tidak begitu tertarik berkoalisi dengan partai separatis itu. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah konservatif atau buruh membentuk pemerintahan minoritas dengan mengandalkan partai-partai kecil, seperti UKIP dan Partai Hijau untuk mendukung mereka dalam berbagai legislasi di pemerintahan. Dukungan terpenting adalah confidence dan supply, yaitu perihal mosi tidak percaya dan meloloskan anggaran pemerintah. Yang jelas, siapapun yang menjadi Perdana Menteri akan dihadapkan pada pemerintahan yang berpotensi tidak stabil karena banyaknya kepentingan politik mitra koalisi. Jika ketidakstabilan berlanjut, diperkirakan rakyat Inggris akan kembali memilih dalam pemilu dini, yang bisa digelar dalam beberapa bulan atau setahun ke depan. Kejadian seperti itu pernah terjadi tahun 1974 ketika dua pemilu digelar dalam selang waktu 8 bulan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan tanggal 8 Mei 1993, meninggalnya aktivis buruh Marsinah. Sebelum ditemukan mayatnya tanggal 9 Mei 1993 di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa menuntut upah yang layak. Marsinah bersama buruh perusahaan PT Catur Putra Surya melakukan mogok kerja untuk menyerukan tuntutan mereka. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Namun mulai tanggal 6, 7, dan 8 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 9 Mei 1993. Marsinah dinyatakan meninggal dunia pada 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Hasil otopsi yang dilakukan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, Jawa Timur menyimpulkan Marsinah meninggal dunia akibat penganiayaan. Marsinah sebagai aktivis buruh memperoleh penghargaan Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Beralih ke tanggal 8 Mei 1998, peristiwa Gejayan. Peristiwa Gejayan dikenal juga dengan sebutan Tragedi Yogyakarta. Adalah peristiwa bentrokan yang terjadi pada tanggal 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta dalam demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Bentrokan ini berlangsung hingga malam hari. Akibat bentrokan tersebut menyebabkan ratusan orang mengalami luka dan satu orang bernama Moses Gatut Kaca meninggal dunia. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 8 Mei 1828, Henry Junan lahir dan ditetapkan sebagai Hari Palang Merah Internasional. Jean Henry Junan lahir 8 Mei 1828 dan meninggal 30 Oktober 1910 pada umur 82 tahun. Henry Junan adalah pengusaha dan aktivis sosial Swiss. Ketika melakukan perjalanan untuk urusan bisnis pada tahun 1859, dia menyaksikan sendiri pertempuran Solferino. Sebuah lokasi yang dewasa ini merupakan bagian Italia. Kenangan dan pengalamannya itu dia tuliskan dalam sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino, yang menginspirasi pembentukan Komite Internasional Palang Merah, ICRC, pada tahun 1863. Untuk menghormati jasa-jasa Henry Dunant di bidang kemanusiaan, maka setiap tanggal 8 Mei, hari lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Palang Merah Internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pemerintah optimis ekonomi tumbuh 5,7%. Saudara, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,7% pada 2015 meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di 2014 yang hanya sebesar 5,02% atau meleset dari target anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan APBNP 2014. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta Kamis mengakui perlambatan ekonomi 2014 merupakan alarm keras bagi pemerintah agar lebih serius meningkatkan faktor-faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Bambang menjelaskan pemerintah masih mengandalkan aliran investasi baik dari pemerintah melalui optimalisasi belanja anggaran untuk pembangunan dan juga mengoptimalkan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Bambang yakin iklim investasi akan terus membaik di 2015 dan mendorong investasi swasta menjadi kontributor pendorong pertumbuhan ekonomi swasta. Faktor-faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi lainnya seperti ekspor, diakui Bambang, sulit menjadi penopang pada 2015 karena penurunan harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang. Maka dari itu, pihaknya akan mengoptimalkan belanja di anggaran. Selain itu, pemerintah juga akan tetap mengupayakan konsumsi rumah tangga terus membaik dan dapat meningkatkan ekspansi daya beli masyarakat. Bambang menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya menyasar pembangunan fisik skala besar, namun sarana dan prasarana sosial sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo menjanjikan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mulai kuartal kedua tahun ini untuk membalik pertumbuhan ekonomi yang sempat tersendat di awal tahun. Presiden Joko Widodo mengakui pada kuartal pertama ekonomi tumbuh melambat sekitar 4,71%. Namun Presiden yakin kuartal kedua ekonomi Indonesia akan terdongkrak. Dengan serangkaian langkah kebijakan yang diambil pemerintah, Presiden Joko Widodo optimis ekonomi tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,7% pada 2015 dan akan tumbuh sekitar 6% pada 2016. Presiden membenarkan selama kuartal pertama tahun ini, realisasi belanja agak terhambat karena APBN perubahan baru disahkan pertengahan Februari dan setelahnya perlu mengikuti proses tender dan lainnya yang baru selesai 2 hingga 3 bulan. Dengan demikian, berbagai proyek yang dibiayai APBN baru dapat dimulai awal Mei. Tidak seperti yang diharapkan, proses tender sudah dapat dimulai November tahun anggaran sebelumnya. Presiden Joko Widodo juga memastikan berbagai hal terkait infrastruktur akan dipacu dengan cara yang tidak biasa. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin ketersediaan infrastruktur lebih dipercepat, termasuk terkait dengan pasokan listrik, jalan, pelabuhan, dan angkutan umum massal. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga memastikan implementasi dari berbagai program pembangunan Kabinet Kerja berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2015 akan mulai berjalan sejak bulan Mei. Menurut Yusuf Kalla, terlambatnya implementasi beragam program pemerintahan Jokowi JK karena ada permasalahan antara lain di perencanaan dan persiapan administrasi yang telat. Namun menurut Yusuf Kalla, setelah pelaksanaan program berjalan mulai bulan Mei, maka dipastikan sektor perindustrian juga akan berjalan dan demikian pula dengan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Ia juga optimistis pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2015 mencapai 5,7% meski Badan Pusat Statistik mencatat ada perlambatan ekonomi pada kuartal pertama 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengenai persoalan perlambatan ekonomi, Yusuf Kalla juga menyatakan hal tersebut bukan hanya masalah Indonesia semata, tetapi merupakan permasalahan global yang menimpa banyak negara, termasuk negara yang memiliki tingkat pertumbuhan kuat selama ini seperti Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan komunitas unggulan yang terdapat di daerah bisa mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Bank Indonesia menegaskan bahwa koordinasinya dengan pemerintah bukan berarti otoritas moneter itu bisa diintervensi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjanjikan dana anggaran pembangunan infrastruktur Maluku Utara sebesar 3 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tak mau bergantung terus soal impor beras pada Vietnam dan Thailand. Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa konsumen Indonesia belum sepenuhnya memperjuangkan hak-haknya dan sebagian besar dari mereka masih mempunyai pemahaman rendah tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan. Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A. Taufik mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan membangun 9 Taman Sain atau Sain Techno Park di beberapa tempat seluruh Indonesia. Tim Indonesia meraih juara umum dalam Olimpiade Sains Terapan Dunia atau International Science Project Olimpiade 2015 yang diselenggarakan di Jakarta 4 Mei hingga 8 Mei. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata di Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Letaknya di bagian barat daya Pulau Sumatera. Provinsi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Republik Indonesia. Karena disinilah salah seorang proklamator Indonesia Bung Karno pernah diasingkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pengasingan Insinyur Soekarno ini berlangsung sekitar tahun 1939 hingga 1942. Selain dikenal dengan sejarah pengasingan Bung Karno, kota Bengkulu juga menyimpan tempat wisata indah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Bukit Kaba di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukit ini merupakan destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi karena menyuguhkan pemandangan indah dengan satwa-satwa liar dan tumbuhan yang masih alami. Bukit Kaba adalah sebuah gunung dengan ketinggian 1937 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 13.490 hektar. Bukit Kaba adalah gunung api aktif tipe A, yaitu tipe gunung yang pernah meletus tahun 1600 sampai sekarang. Ada 8 kawah yang dimiliki gunung ini, tapi 5 di antaranya tertutup vegetasi. Bukit ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan masih alami. Untuk menelusuri keindahan alamnya, Anda harus hiking atau mendaki Bukit Kaba. Pendakian dimulai dari pintu rimba yang berjarak sekitar 100 meter dari pos Pok Darwis atau pos kelompok sadar wisata. Anda diwajibkan melapor di pos ini sebelum menuju pintu rimba. Selain menuliskan identitas, Anda dikenakan tarif masuk sebesar Rp2.500 per orang. Perjalanan menuju Bukit Kaba dapat ditempuh dari bagian barat Bengkulu dengan jarak sekitar 90 km. Untuk tiba di puncak bukit, ada 3 shelter yang bisa disinggahi untuk beristirahat. Perjalanan dari pintu rimba menuju shelter 1 membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jalurnya melewati lorong tanah, vegetasi hutan bambu, dan hutan rimbun. Lalu perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2 ditempuh sekitar 1 jam dengan melewati satu jalur yang cukup terkenal dengan nama Tebing Cengeng. Diberi nama Tebing Cengeng karena memiliki kemiringan sekitar 60 derajat sepanjang 50 meter. Mendaki tebing itu membuat para pendaki mengeluh hingga ingin menangis. Sementara itu, dalam perjalanan dari shelter 2 menuju shelter 3, ada kubah yang merupakan pintu masuk kawasan puncak bukit. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu setengah jam. Selama perjalanan dari shelter ke shelter, Anda tidak hanya bisa menikmati udara segar dan pemandangan hijau, melainkan juga suara bermacam-macam satwa. Salah satu yang paling khas adalah suara siamang yang terdengar jika ada pendaki yang melintasi shelter 1 ke shelter 2. Mereka biasanya bersuara karena ingin menandai wilayah habitatnya. Saudara pendengar, setelah tiba di shelter 3, Anda dapat mendirikan tenda jika ingin bermalam di sini. Kalau hanya hiking, Anda bisa duduk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan ke kawah hidup dan kawah mati. Di puncak bukit memang ada 3 kawah cantik. Ada 2 kawah yang masih hidup, 1 kawah sudah mati. Karena memiliki kawah, Bukit Kaba memiliki sumber mata air panas. Letaknya 20 meter sebelah kiri lembah yang menghadap puncak. Sumber air tersebut cukup jernih sehingga menjadi alternatif bagi Anda yang kehabisan air minum. Untuk menuju ke kawah hidup, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 20 menit dengan melintasi tangga yang disebut Tangga 1000. Melewati tangga ini menandakan juga bahwa Anda sudah tiba di puncak Bukit Kaba. Dari atas bukit, Anda bisa menyaksikan keindahan Bukit Barisan dan Kota Curug, ibu kota Rejang Lebo. Jika Anda berkemah di sini, pada pagi harinya Anda dapat menyaksikan matahari terbit dari atas puncak bukit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Kaba. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. Thank you.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Menurut sejarahnya, organisasi ini berdiri atas prakarsa seorang pria berkebangsaan Swiss bernama Henri Dunant. Setelah melihat akibat dan dampak dari peperangan, Henri Dunant kemudian menulis sebuah buku berjudul Kenangan Solferino. Melalui buku inilah, Henri Dunant memberanikan diri untuk membentuk sebuah organisasi kemanusiaan bernama Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863. Sebuah organisasi yang tidak berpihak pada negara manapun. Bertujuan untuk membantu seluruh korban luka-luka akibat perang atau bencana alam. Komite ini pun kemudian bernama Palang Merah. Saat ini Palang Merah memiliki berbagai cabang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sesuai dengan misinya untuk membantu seluruh umat manusia di dunia, Palang Merah pun kini seringkali terlihat di setiap peperangan atau bencana alam. Peperangan yang terjadi saat ini di Yaman merupakan contoh besar bagi kegiatan kemanusiaan Palang Merah. Sebelum selesai melakukan bantuannya di Yaman, Palang Merah kembali disibukkan dengan sebuah bencana gempa bumi yang terjadi di Nepal. Menjelang hari jadinya, Palang Merah Internasional tidak memiliki rencana untuk melakukan kegiatan istimewa. Fokus mereka saat ini adalah membantu korban perang di Yaman dan bencana alam di Nepal. Untuk hal ini, Palang Merah Indonesia pun tidak tinggal diam. Organisasi ini mengirimkan relawan untuk bergabung bersama Palang Merah Internasional untuk misi kemanusiaan tersebut. Bahkan Palang Merah Indonesia juga mengadakan penggalangan dana bagi korban bencana di Nepal. Mungkin seluruh masyarakat di dunia harus berterima kasih kepada Henri Dunant karena telah membentuk sebuah organisasi yang mampu mengangkat nilai kemanusiaan. Salah satu cara masyarakat dunia untuk berterima kasih kepada Henri Dunant adalah dengan menjadikan hari lahirnya sebagai hari jadi Palang Merah Internasional. 8 Mei 1828 adalah hari di mana Henri Dunant dilahirkan ke dunia. Tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Palang Merah Internasional. Warisan yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh masyarakat dunia. Melalui organisasi kemanusiaan ini diharapkan masyarakat di seluruh dunia selalu mengingat bahwa kita dilahirkan untuk saling membantu, bukan menghancurkan. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Jadi Palang Merah Internasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut yang bernama Desi Kitaro. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan dan kita dengarkan mengenai penyanyi dangdut ini, terlebih dahulu akan kami hadirkan satu lagu, Aku Adalah Aku. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, penyanyi dangdut Desi Kitaro mulai fokus menjalankan karirnya sebagai penyanyi dangdut pasca mengalami problematika asmara. Desi Kitaro lahir di Sukabumi 21 Juni 1983. Memilih jalur dangdut untuk karirnya sebagai artis di dunia musik tanah air. Anak kedua dari dua bersaudara ini telah memiliki materi serba berkecukupan. Desi mengakui dari musik dangdut ia bisa hidup cukup, mandiri, dan memenuhi kebutuhan sendiri. Album yang telah ia luncurkan mengandalkan single Tali Kasih dan Ditarik-Tarik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, akan kami hadirkan satu lagu dari Desi Kitaro dengan judul Ditarik-Tarik.
Jangan ditarik, aku memang menarik.
Aktivitas Desi di dunia tarik suara mendapat dukungan pakar psycho-cybernetics, Suhu Naga. Berbekal dari sinilah, Desi yakin ia akan sukses di pentas musik dengan berbekal vokal dan penampilannya. Sang Suhu Naga mengungkapkan, karir Desi diyakini mampu menyamai prestasi banyak penyanyi dangdut yang sedang tren saat ini. Bakat menyanyi yang dipadu dengan paras cantik Desi akan mampu membius penggemar musik dangdut di tanah air. Desi juga menganggap ramalan yang diberikan Suhu Naga sebagai berkah atas penggantian nama belakangnya. Desi memutuskan untuk mengganti nama Kitaro menjadi Kitaro. Nah, saudara, itulah sepintas mengenai penyanyi dangdut Desi Kitaro. Dan sebagai penutup, akan kami hadirkan dua buah lagu yang dibawakan Desi dengan judul Baru Tahu dan Bawel. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.